Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, zbog nesuglasica SDA i HDZ-a nastavljena politička kriza u Federaciji BiH. Da li će vojnici Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Oko 20 građana Srbije, uglavnom iz Sandžaka, bori se na stranim ratištima. Analitičar Miloš Popović o motivima.
Nezaposlenost, diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori. Priča o studentima arhitekture iz Banja Luke Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću koji u garaži prave nameštaj. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki potpredsjednik Joseph Biden dolazi u posjet Srbiji i Kosovu od 15. do 17. augusta, potvrdila je Bijela kuća. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je sa obitelji napustio Bosnu i Hercegovinu i kao tinejdžer se priključio militantnoj grupi Islamska država u Siriji. Almir Džinić je u juli otišao iz Sirije, a turske vlasti su ga izručile Bosni i Hercegovini. Parlament Srbije raspravlja o programu nove vlade. Mandatar Aleksandar Vučić odgovara na pitanja poslanika o ekspozeu koji utorak trajao nešto više od 6,5 sati. Šef poslaničke grupe LDP-SDA Sandžaka Čedomir Jovanović istaknuo je da se u ekspozeu nisu mogle čuti rješenja na neka ključna pitanja Srbije.
Jedino rješenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor, da mi to otvoreno kažemo našem narodu i našim građanima, bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće.
Poslanici kosovskih opozicijskih stranaka aktivirali su suzavac tokom sastanka predsjedništva Skupštine Kosova na kojem se raspravljalo o zakazivanju sjednice za ratifikaciju dogovora o granici sa Crnom Gorom. Usprkos tom incidentu, sjednica Skupštine zakazana je za 1. septembar. Prethodno je regionalni put Rožaje Kula Peć bio nekoliko sati neprohodan za sve vrste vozila. Naime, savjet sela Gornja Luka kod Peći organizirali su mještane kako bi otišli na planinu Žleb na granici prema Crnoj Gori, za koju tvrde da je teritorij Kosova, ne Crne Gore. Austrija će Makedoniji nakon prošlotjednih katastrofalnih poplava u kojima je poginulo 22 ljudi poslati pola milijuna eura hitne pomoći iz Fonda za elementarne nepogode u inozemstvu. Predviđeno je da se ta financijska sredstva iskoriste za pomoć evakuiranim osobama koji su ostale bez domova i koje moraju naći privremeni smještaj. U požaru u bolnici u Bagdadu poginulo je 11 novorođenih beba, saopćilo je iračko ministarstvo zdravlja. Požar je najvjerojatnije izbio zbog kvara na električnim instalacijama. Ruska služba sigurnosti saopćila je da je spriječila 2 pokušaja upada ukrajinske vojske na Krim, te da je razbila špijunsku mrežu na tom poluotoku. FSB je optužio ukrajinske specijalne snage da su namjeravali izvršiti terorističke akcije na važnim infrastrukturnim objektima. Kijev je negirao ove optužbe. Rusija je anektirala Krim prije 2 godine, što je izazvalo oštru reakciju međunarodne zajednice, nakon čega su uslijedile ekonomske sankcije za Moskvu. Ukrajina želi povratak Krima u svoj ustavnopravni poredak, a Rusija ponavlja da je priča završena i da Krim pripada Rusiji. Ako Zapad izgubi Tursku, to će biti zbog njegovih vlastitih grešaka, ne zbog dobrih odnosa Ankare i Moskve, izjavio je šef turske diplomacije Mevlut Čavuşoglu. Ministar Čavuşoglu je dan nakon susreta predsjednika Erdoana i Putina rekao da približavanje Turske i Rusije nije nikakva poruka Zapadu. Brazilski senat podržao je postupak opoziva suspendirane predsjednice Dilme Rousseff, koja je optužena za kršenje fiskalnih zakona i malverzaciju sa državnim novcem. Rousseff sve optužbe negira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o krizi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koja ukazuje na nepostojanje saglasnosti između koalicionih partnera, pre svega HDZ-a i SDA, koji se međusobnim optužbama za rad i za leđa sve više udaljavaju od procesa bitnih za opšte dobro od građana. Kao posljedica obustavljanja radi najvišeg zakonodavnog organa u tom entitetu parlamenta BiH i dok evidentno kriza postoji, lideri stranaka u šaljivom tonu najavljuju nastavak saradnje. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Posljednja kriza vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuje kako koalicioni partneri sve više pomjeraju granice strpljenja kako jedni drugima, tako i građanima. U jeku prepucavanja i zatezanja odnosa svoj rad je zamrznulo je najviše zakonodavno tijelo u ovom entitetu, predstavnički dom. Prazne klupe čini se ostaće i nakon godišnjih odmora, te će se, kako vjeruju opozicioni političari, napuniti kada se odmjere snage poslije lokalnih izbora. Dženan Đorlagić, predsjednik kluba poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovdje se radi o predzbornoj kampanji pred lokalne izbore i vidjet ćete da nakon lokalnih izbora na prvom zasjedanju će ići sve glatko.
Hrvatski se predstavnici žale na preglasavanje i to u slučajevima nacrta zakona o šumama, poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji i premijeru i formiranju registra nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. No iako iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine to demantuju, mnogi vjeruju kako je najveće nezadovoljstvo izazvalo usvajanje izmjena zakona o igrama na sreću. Predsjednik kluba poslanika Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Izmet Osmanović dijeli to mišljenje.
Moguće je da ovaj postupak HDZ ima veze i sa procedurom u Domu naroda s obzirom da ovaj zakon tek slijedi da bude razmatran na Domu naroda.
Krize u Federaciji više niko i ne broji, no produktivnost u posljednjih pola godine evidentno je opala što se odražava na mjere bitne po građane, kaže Leila Deronje Suljić iz Centara civilnih inicijativa.
Uzmimo najsvježiji primjer 14. redovne sjednice Doma naroda koja je započela 23.6. na kojoj je planirano razmatranje 25 tačaka dnevnog reda, među kojima nekoliko izuzetno važnih zakona i mjera. Međutim, ista je prekinuta već nakon prve tačke dnevnog reda zbog unutar koalicijskog neslaganja.
I dok je ranije kritikovao bilo kakva uslovljavanja poput nepotpisivanja sporazuma s MMF-om ili adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na mehanizmu koordinacije i njegovom usvajanju pokazao je kako ipak toj slabosti podliježe i njegova stranka. Tako se nije pojavio na sastanku sa svojim kolegom iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem, koji je Čovićev postupak ocijenio riječima.
U politici nema ljudi. U politici postoje samo racionalne i neracionalne emotivne odluke.
Dodao je kako je umjesto da vjeruje svojim očima odlučio vjerovati Čovićevim riječima.
Pa evo vjerovat ću onome što je rekao gospodin Čović da se radilo o nesporazumu. Gospodin Čović traži da bude rečeno 10 kantona i da pobrojimo kantone i to je sve i to je prihvatljivo.
Pomirbeni sastanak koalicijonih partnera Čović je najavio za narednu sedmicu.
Možda prvo bude jedan opušten sastanak da malo na neki način se te emotivni istupi u medijima na različite načine u zadnjih 10 dana onako smire i da jednostavno u jednoj konstruktivnoj atmosferi tražimo rješenja kako u federaciji da ova vlast stvarno partnerski profunkcionira, tako i kad je u pitanju vijeće ministra.
I dok lideri tvrde kako koalicija funkcioniše, njihovi kadrovi u parlamentima i nisu više sigurni koja većina. Jozo Bagarić, predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta federacije.
Treba sjesti i definirati koja je to pozicija, koja je to parlamentarna većina, pa tek potom raditi.
Odmjeravanje snaga, međutim, ne ide u prilog evropskom putu koji čeka dok se riješe politička zatezanja i prestanu lobiranja interesnih grupa. A da su svjesni da koče napredak svih ljudi u zemlji, potvrdio je i sam Čović.
Znaju ljudi iz Europske unije kakvi smo mi, zna i predsjedatelj, bijevijski predstavnik od nas, gospodin Miroslav Lajčak, on dobro zna kako mi funkcioniramo i on to razumije, samo mi moramo razumjeti također da ako želimo ozbiljnost, a pristup institucijama Europske unije traži od nas jedan potpuno drugačiji pristup, onda se moramo tako i ponašati. To pokazuje jednu ozbiljnost naše strane. Evo, ako ovo bude jedan od zadnjih uvjetnih tih uspona i padova ili uvjetnih političkih incidenata na tom našem putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će vojnici iz Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Još uvijek nema zvanične reakcije iz Ministarstva odbrane, u kome nezvanično navode da Srbija može dati svoj doprinos kroz prikupljanje humanitarne pomoći. Analitičari upozoravaju da Srbija ne može da se meša u sirijski konflikt, a da ne ugrozi politiku vojne neutralnosti. Pripremio Dušan Komačević.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je nedavno da postoje predlozi da se u humanitarnu pomoć sirijskom gradu Alepu, u kome je hiljade ljudi pod opsadom bez hrane i vode, osim međunarodnih organizacija uključi i nekoliko zemalja. Rusko ministarstvo se istom prilikom zahvalilo, citat, narodima Kine i Srbije, koji su prvi pružili podršku rusko-sirijskoj inicijativi za sprovođenje humanitarne operacije, kraj citata.
Računamo na dalje praktične korake te dve zemlje i njihovih ministarstava odbrane u podršci naporima Rusije da obezbedi humanitarnu pomoć stanovnicima Alepa,
navodi rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu za sada nema zvaničnih reakcija. Mi možemo da se angažujemo samo na prikupljanju humanitarne pomoći koja bi potom preko Rusije bila upućena u Siriju, rekao je za Beogradski Blic anonimni izvor iz ministarstva odbrane. O kakvoj humanitarnoj pomoći je reč i kada bi ona trebalo da bude isporučena, pitanja su koja smo poslali na mail Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktno angažovanje snaga odbrane treba najpre da prođe proceduru u Narodnoj skupštini i u tom pogledu jasno je da Srbija može da učestvuje samo u formatu koji je definisan u mandatu Ujedinjenih nacija i kroz saradnju sa Evropskom unijom, konstatuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, predlog da se pošalje humanitarna pomoć je nesporan, ali identifikovao bi Srbiju kao jednu od zainteresovanih strana da podrže jednu političku opciju u Siriji, što sa stajališta spoljne politike vojno neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice. Nema govora o mogućnosti da Srbija bez narušavanja vojne neutralnosti učestvuje u misijama NATO, u unilateralnim misijama nekih članica NATO kao što su Amerikanci vodili ili u misijama sa Rusijom ili bilo kojom trećom zemljom.
Za Pavla Jevremovića, diplomatu i bivšeg predstavnika Srbije u Ujedinjenim nacijama, poziv koji je Rusija uputila Srbiji nije iznenađenje, pošto je Srbija dobila pozitivne ocjene tokom izbegličke krize.
Sending Srbije u ovoj konkretnoj situaciji je dosta dobar i ako može da pomogne, ne vidim da bi to bilo nešto, kako bih rekao, pogrešno.
Spekulacije u vezi sa zajedničkim učešćem srpske i ruske vojske u Siriji izbile su u javnost mjesec dana uoči najavljene dve vojne vežbe snaga Srbije i Rusije, a koje će se održati na teritoriji Srbije. Na pitanje da li bi na zapadu ovo moglo da bude protumačeno kao još jedan korak u približavanju Beograda i Moskve, Aleksandar Radić odgovara potvrdno.
Na zapadu mislim da su već to pročitali kao poruku da se ponovo potvrđuje da Srbija ima neke posebne veze prema Rusiji, iako onoliko koliko za sad možemo da sagledamo situaciju. Moskva je sa svoje strane inicirala predlog. Ne postoji do sad ni jedan indikator da je Srbija bilo šta konkretno preduzimala u smjeru bilo koje forme angažovanja na prostoru Sirije.
Srbija je u partnerstvu za mir, podsjeća Pavle Jevremović, ali dodaje da je potreban oprez u spoljnoj politici Srbije.
Raspoloženje je tako, ja vjerujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje, da se drži oprezno i srednje linije, znate. Dosta je bilo ratova na naš račun i da je kojima po nama pucalo, tako da ovoga puta mislim da treba da budemo pažljivi.
Tek kada svi akteri na terenu odluče da zaustave konflikt u Siriji, došlo bi vreme da pričamo o tome da li Srbija treba da učestvuje u misiji UN, smatra Radić. Međutim, u situaciji kada se iz dana u dan menjaju savezništva u Siriji, za Srbiju nije svrsishodno da se meša u taj konflikt, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
O opasnosti od terorizma. Službe bezbednosti Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenja onima koji su označeni da regrutuju borce za ratišta u Siriji su u toku. Pored ostalih i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama takozvane Islamske države Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. Do podataka koliko je u Srbiji potencijalni dobrovoljac ili onih koji vrbuju druge nije moguće doći. Detaljnije Iva Martinović.
Srbija je pre skoro dve godine usvojila izmene krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku. Nekoliko meseci kasnije počeli su i prvi sudski procesi. Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo u posljednjih nekoliko meseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta proverama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto, da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima ta osoba povezana. Tako da je bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužiloštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre dva meseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još šest osoba, od kojih su trojica u bekstvu. Ovaj proces po prvi put od kada je počeo pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo, posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prolaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su, dakle, postoje standardni motivi, kao što, na primjer, nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju...
Jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma, upravo taj moment mučeništva, dakle oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rešavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije turističke teme u Crnoj Gori. Skupština je nedavno usvojila zakon o različitom oporezivanju hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visokokvalitetnog turizma, do tvrdnji da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Iz Podgorice, Esad Krsić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koji odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečički hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečičke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu rađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je jedna obična izmišljotina koja bi morala da se primjeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica.
Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. Dragan Ivančević, Hotel Queen of Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih škura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke velesile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva priča o studentima arhitekture na Banjalučkom univerzitetu Bojanu Bajiću i Dejanu Blaškoviću, koji su iznajmili garažu sa brojem 43 u naselju Starčevica, u kojoj veštim rukama izrađuju nameštaj. Iako je sve počelo kao hobi i dodatni studentski džeparac, polako se razvilo u posao. Sada im je cilj da otvore studio u kojem bi prodavali sopstveni dizajnerski nameštaj, zabeležio Gojko Veselinović.
Nakon dana provedenog na fakultetu studentskim obavezama, Dejan Blašković i Bojan Bajić svakog dana svraćaju u svoju garažu sa brojem 43. Tu vještim rukama od komada drveta i iverice prave mala remigdjela. Radionica koju od milja zovu Garbaža 43 svoje postojanje započela je sasvim slučajno iz čistog hobija, priča Dejan Blašković.
Došli smo na ideju tako što je Boknoj sestri bio rođendan, pa nešto smo htjeli napraviti kao da bude onako ne materijalno toliko, nego čisto da bude onako poklon od srca, pa smo joj pravili ormarić za nakit. I onda smo to radili kod mene na balkonu. Nakon toga svidjelo se to ljudima dosta, pa smo onda stavili na internet gdje su nam se javili određen broj ljudi, kao svidjelo im se pa bi voljeli možda i kupiti to. I onda smo došli na ideju da iznajmimo garažu i da to sami pravimo.
Iako je ideja na početku bila da prave sopstveni namještaj, stizalo je sve više narudžbi i zahtjeva da naprave nešto, ali trenutno ne mogu svima izaći u susret.
Imamo previše posla za ovakve uslove. Mislim, u garaži od 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno uraditi, ali izdržavamo neke manje posliće, pa ponekad opremimo neki lokal manjim nekim namještajem, stolovima, stolicama i ormarima.
Bojan Bajić kaže da i dalje imaju viziju brenda Garbaža 43 od koje ne odustaju.
Sam početak je i bio taj kao da imamo neki svoj brend, svoje nešto pečatljivo, neki stil i ostalo. I dalje stojimo iza toga, samo što trenutno nemamo uslove za tim, niti potražnje tržište, ali i dalje mislimo da to moglo da uspije. I taj sam Garbaž 43 je imao neki smisao starta i dalje ne odustajemo od toga.
Spojiti stolarski zanat i studij arhitekture ne zvuči lako izvodljivo, ali su ova dva vješta majstora to ipak uspjela.
Glavne stvari smo i naučili na fakultetu oko programa, oko osjećaja za prostor, ljepotu. E onda na svoju ruku smo sve više raspitivali oko materijala, tržišta kod nas, ponude i potražnje. Tako da može se povući paralela između oboje.
Jedan od većih projekata na koji su posebno ponosni je i kompletno osmišljavanje i opremanje jednog poslovnog prostora u Beogradu, ali se sjećaju i simboličnih honorara poput bureka.
Obično mi sa svojim mušterijama steknemo kao neki prijateljski odnos. I sad nije to baš bilo za burek, mi smo prije sarađivali sa tom osobom, međutim na kraju smo drugarski radili, pa je to čisto bilo onako, počasla nas je žena sa pravim burekom, ono domaćim.
Sve veća potražnja za njihovim rukotvorinama stvara i potrebu za većim prostorom od garaže.
Možda i alata možemo i sami nekako stići, ali sad prostor je nešto što je u ovo vrijeme poskupo, što zahtijeva, ne znam, ja malo ozbiljnije priče od dva studenta koji se igraju sa alatom. Sve što radimo, radimo sami. Na pijaci kupujemo neki polovan alat koji je hobi alat.
Dejan i Bojan imaju u planu otvaranje svog prostora studija pod brendom Garbaža 43, nastalo kao kovanica riječi garaža i engleskog naziva za smeće garbage, u kojem bi izlagali i prodavali svoje kreacije, ali do tada i dalje će svaki dan do kasnih noćnih sati vrijedno raditi u svojih 12 kvadrata u malenoj garaži banjalučkog naselja Starčevica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Američki potpredsjednik Biden u posjetu Srbiji i Kosovu od 15. do 17. augusta, potvrdila Bijela kuća. Rješenje problema bilo bi da Srbija prizna Kosovo, ali vlada to ne može učiniti, izjavio Vučić. Skupština Kosova o razgraničenju sa Crnom Gorom 1. septembra. Rusija tvrdi da je spriječila teroristički upad na Krim. Ukrajina negira umješanost.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i naravno našem web sajtu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!